Lucas Kapitulo 24. Maagahong pagunhan Domingo, kinmadto na halubnganan ang kababayenan daraan mga pahamot nga ira ginandam. Hinkitan nira nga nakadto na haligid ang bato nga igintaklob han purta han lubnganan. Sanglit sinmulod hira, kundi waray nira hiagi-i ang lawas ang Ginoong Hesus. Samtang natin dughira dito nga nagugupong mahitungo dini, tinmindog dayon tupad haira in duha nga kalalakinan nga magsilaw ang mga panapton. Tugubhin kahadlok yin mukbuhatuna ang kababayinan, samtang ginsiring hirahan kalalakinan.
Kay ano magin bibiling niyo ang buhi dinhihan mga minatay? Waray na hiya dinhi, nabanhaw na hiya. Panong dumaan ni ginsiring niya haiyo hanakad tupahiya hagalilia? Kinahanglan itubyan ang anak han tao ngadtuhan mga makasasala igray sa nga krus ngan mabanhaw ha ikatulo kaadlaw.
Niyan nahinumdum ang kababayinan han iya mga pulong inmuli rati kang hanlubnganan ngan igin sumat iningatanan nga mga butang ngadtuhan unsi nga mga tinunan ngan han iba pa. Ang kababayinan amo hira Maria Magdalena, Juana og Maria nga eroy ni Santiago. Hirangan ang iba pa nga kababayinan nga kaupo nira nagsumat han mga apostoles hini nga mga butang. Kundi nagunahunan mga apostoles nga kalurungan laan iginsiringhang kababayinan nga waray tumuod haira. Kundi binmuhat ni Pedro nga nagdalagan nga tuhalugnganan. Inmubuhiyahin paghiling. Ngan hinkitan niya ang lino nga mga dugnit nga waray na iba nga iya hinkitan. Ngan inmulhiya nga dako ang paghipausa hiunong han nahinabo. Had tumanta nga adlaw, duhahan kan Hesus mga tinunan na pakadduha usa nga baryo nga Imaos ang ngaran, mga 11 ka kilometro tikang nga Jerusalem. Naghihinimang rawira mahitungodan nga tanan nga mga butang nga nanhinabo. Samtang naghihimang rawira, dinmaophe Hesus ngan binmunyo gaira. Hinkitan hiya nira, kundi ambot kun ano nga waray man hira pakakilala ha iya, nagsiring Hesus sa ira.
Mahitungod hin ano ang iyogin kakarukayakan samtang naglalakat kamu.
Inmukoy hira nga mabiduon ang ira mga bayhon. Nagpakiana ha iya ang usaha ira nga Kleopas ang ngaran.
Ikaw gudla ang umuruko Jerusalem nga waray mahibaruhan mga butangan ng hinabo. Dito hininga pira ka mga adlaw nga naglabay.
Ano nga mga butang?
Nagpakianahiya, nagbaton hira.
Ang mga butang nga nahinabo kan Hesus nga taga Nazaret, manarag na ini nga tao, nga giniisip ang Diyos nga nangyatanan nga mga tao nga may gahom hangatanan nga iya ginyakan o ginbuhat. Igintubyan hiyahan amon mga punuan kapadian nga mga punuan nga sirutan ang kamatayon nga niginraisang hiya akros. Nga naglaamgod kami nga amo hiya ang magtutubos han Israel. Labot pa hiningatanan, amo na yan na ang ikatulog kaadlaw tikang mahinabu ini.
Nanhipausa kami han sumatin pirang nga kababayin ang han amon hugpo. Kinmadto hira halubnganan han maagahong pa. Kundi warahi agiin nira ang iya lawas. Binmalik hira hin pagsumat nga nakakita hira. Hin pananawo nin mga angel nga nagsumata ira nga buhiya. Kinmadto alubnganan in pirahan amon hugpo nga nisabutan nera sumalan igin siring nga kababayinan kundi warahira makakita ha iya.
Ngan nagsiring Hesus ha ira.
Hin ka mga lurong niyo, hin kahinay niyo tumuohan nga tanan nga igin siring han mga manaragna. Diri ba kinahanglan magantos anay an Mesiyas hini nga mga butang? San uhiya makasulod han iya himaya?
Niyan, iginsaysay haira ni Hesus ang iginsiring mahitungod haiya hangatanan nga kasuratan. Tikang han mga basahan ni Moises ngan han mga sinurat hangatanan nga mga manaragna. In mabutira, hirani han baryo nga ira kinakatuan ngan nagpakita he Hesus nga sugadhin magpapadayon pahiya ngad tuhaunhan. Kundi, ginhawiran hiya nira.
Pabili na laupod haamon kay kulupay naman ng tikasirum na.
Sanglit sinmulod hiya nga nagpabilin upod haira. Linmingkod hiya halamesa upod haira. Kinmuha han tinapay ngan ginbindisyonan ini niya. Katapos ginpinit-pinit niya ang tinapay ngan iginhatag haira. nabuksan ang ira mga mata ngan kinmilalahira haiya, kundi naparahiya dayon haira mga mata, nagipasiring-siring hira.
Diri basuga din kalayo nga nagdidilaab din ha aton, han nagyaya kaniya ha aton didahadalan, ngan nagsasaysay ha aton han kasuratan.
Nagkabuhat hira dayon ngan binmalik ha Jerusalem, din irahin agian nga nagkakatitirok an unsi nga mga tinunan kaupod han iba nga nagsiring.
Tinuod gun nga nabanawan Ginoo, nagpakita iya kan Simon.
Niyan iginsaysay ni ira nga duha ha ira an nahinabuhadalan ngan kun naunan no an ira pakakilalahan Ginoo didahan pagpinit-pinit niyan tinapay. Samtang nagsusumat hira hini ha ira, tigdala nga tinmindugan Ginoo nga habot nga nira ngan ginsiring hira.
An kalinaw maadaha iyo.
Tugub hirahin kahadlok ng kakulba, at ira hunahuna nga kinmitay rahin kalag, kundi nagsiring hiya ha ira.
Kay ano nga nababara ka man kamo? Kay ano nga nagruaduha man kamo ha iyo mga hunahuna? Panginanuan akon mga kamot ngan mga tiil, ngan kitaa, hi ako good ini. Kapti ako niyo ngan masabot kamo, kay waray unod ngan mga tulan an usanga kalag. So gadhan iyo nakikita nga aanhi ha akon.
Iginsiring niya ini ngan iginpakita niya ha ira an iya mga kamot ngan mga tiil. Waray lagihapon ni ra makakatuo tungod han ira dako nga kalipay ngan paghipausa. Sanglit nagpakianahiya ha ira.
May adaba niyo sadang makaon dinhi?
Gintagan niya nira hin sinugba nga isda ngan kinarawat ini ni Jesus ngan gingkaon ha ira at tubangan. Niyan nagsiring hiya ha ira.
Amugod ini ang mga butang nga iginsumat ko ha iyo han kaupod pa ako niyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisurat mahitungod ha akon didahan balaod ni Moises. Han mga sinurat han mga manaragna ngan han mga salmo.
Ngan ginbuksan niya ang ira mga hunahuna basi makasabot hirahan kasuratan. Ngan nagsiring ha ira.
Amo ini ang nahisurat. Kinahanglan magantos ang Mesiyas ngan mabanhaw ha ikatulo kaadlaw. Ngan haiya ngaran kinahanglan igwali hanga tanan nga mga nasud tekang ha Jerusalem an mensahe mahitungod han pagbasol ngan pagpasayluhan mga sala. Mga saksi kamo hini nga mga butang ngan ako nga haw an magpapadarangan hi ha iyo haniginsahdan ako namay. Kundi kinahanglan maghulat kamo didto ha syudad tubtub nga kumunsad ha iyo an gahom nga tekang ha igbaw.
Niyan ginderahira niya hagawasan syudad tubtub habitan niya diin ginalsa niyan iya mga kamot ngan ginbindisyonan hira. Samtang nagbibindisyon hiya haira, binmaya hiya haira ngan ginbayaw hiya langit. Nagsingba hira haiya ngan binmalik hira ngadto ha Jerusalem. Nga malipayon ngan dayuda dito hira ha templo, hin pagpasalamat han Dios.